та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Цалинга нэмхийг хүсэх нь олон ажилчдад айдас төрүүлдэг байж болох юм. Гэхдээ та айх хэрэггүй. Хэрвээ танд зөв үндэслэл байгаа бол хамт ажиллагсатайгаа нийлэн эсвэл ганцаараа ч үйж болно. Ямартай ч ажил олгогчтойгоо энэ тухай ярилцаад үзэх хэрэгтэй. Австралид ажлын байрнаас хамааран цалингийн нэмэгдэл авах нь таны хууль ёсны эрхч байж болох юм. Гэхдээ ингэж ярилцахаас өмнө манай нэвтрүүлгийг сонсоод үзээрэй. Бид цалин нэмэгдүүлэх хүсэлт гаргах ярианд хэрхэн бэлдэх талаар зарим арга замуудыг танд зөвлөх гэж байна.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ нь манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.
Цалингийн өсөлттэй холбоотой дүрм журм нь ажлын байр бүрд өөрөөр байдаг. Гэхдээ байгуулсан гэрээнд ажилтны жилийн гүйцэтгэлтэй уялдуулан цалингийн өсөлтийн хугацааг ихэвчлэн тодорхойлсон байдаг. За гэхдээ ажилчид өөрсдөө хүссэн үедээ цалингаа нэмэгдүүлэх хүсэлтээ гаргаж менежертэйгээ ярилцаж болно. Латропийн их сургуулийн профессор Сузана Янг Австралид жилийн аль цагт даргатайгаа цалингийнхаа талаар ярилцах тохиромжтой үе байдгийг ингэж зөвлөлөө.
Would recommend that it should be done before the end of the
Санхүүгийн жил дуусахаас өмнө ярилцах хэрэгтэй гэж би зөвлөмөр байна. Жил бүрийн 6-р сарын 30-нд санхүүгийн жил дуусдаг. Тэр үед эх оны төсөв санхүүгээ төлөвлөдөг юм. Тиймээс тухайн санхүүгийн жил дуусахаас өмнөхөн 4-өөс 5-р сарын үед цалингийн өсөлтийн талаар уулзаж ярилцах нь тохиромжтой байдаг. Энэ нь дараагийн жилийн төсөвт суулгах тохиромжтой цаг үе. Ажилчид цалингаа жил бүр нэмэгдүүлэх нь тэдний хууль ёсны эрх байж болно. Австралийн ихэнх ажлын байрууд үндэсний ажлын байрын хамгаалалтын тухай хууль тогтоомжийн төв байгууллага болох Fair Work System-д хамрагддаг. Үүнд тодорхой салбар мэрэгчлэр ажиллахсдын хууль ёсны хөтөлбөрийн хүсний доод хэмжээг тогтоосон цалингийн хувь хэмжээг заасан байдаг. Энд багтсан ажилчид жил бүр цалингийн доод хэмжээгээр өөрийн цалингаа нэмэгдүүлэх эрхтэй байдаг. Ингийн тулд үйлдвэрчний эвлэлийн хэлэлцээрийн дагуу Fair Work-ийн шийдвэр гаргаж нэмэгдэл олгох боломжтой байдаг юм байна. За мөн Enterprise Agreement байгууллагын гэрээтэй бол хөтөлмөрийн хүсний доод хэмжээг нэмэгдүүлэх хуулийн заалт бий. Ажилчид тэдгээрийг төлөөлөгчд ажил олгогчийн хоорондын хэлэлцээрийн үр дүнд гэрээ байгуулан нэмж болдог. Профессор Ян хэлэхдээ цалингаа нэмэгдүүлэхийг хүсэхээс өмнө та хамгийн түрүүнд байгууллагын гэрээтэй ажилтгүй эсвэл Fair Work-оос тогтоосон цалингийн доод хэмжээгээр үнэлэгдэж байгаа юу гэдгээ мэдэж аваарай. Нэмж хэлэхдээ хуулиар тогтоосон хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээнээс илүү нэмэгдэл авах эрх танд бүрэн
бий.
Тиймээс та ямар ч нөхцөл цалин нэмэг талаар тохиролцож болно. Танд гэрээнд зааснаас дээгүүр цалингийн тухай ярилцаж болно. Таны ажил үүргийн тодорхойлолтын заасан хэмжээнээс илүү их зүйлийг та гүйцэтгэж байгаа бол цалингийн ангиллыг өөрчлөх талаар тохиролцож болно. Дараа нь цалин нэмэгдүүлэхийг тед зөвшөөрөх
болно.
Хүний нөөцийн мэрэгжилтэн Харен Келлинг хэлснээр олон хүмүүс илүү өндөр цалин эсвэл албан тушаал авахыг хүсэх нь эвгүй зүйл гэж үздэг. Өөр соёлтой ажилчид үүнийг ээлдэг бус байдал эсвэл өндөр албан тушаалтантай хүний эрх мэдлийг давсан алхам болон гэж ойлгодог. Гэсэн хэдий ч хэрв та цалингаа нэмэгдүүлэх шаардлагатай боломжтой гэж үзэж байгаа бол ярих нь хамгийн чухал юм.
Some employers don't want to give people more money, right? And they'll say no, but it's not because it's not.
Зарим ажил олгогчид хүмүүст илүү мөнгө өгөхийг хүсдэггүй. Тийм ээ, тэд үгүй гэж хэлж болно. Гэхдээ энэ нь үндэслэлгүй учраас та нэмэлж чадахгүй гэсэн үг биш. Хэрвээ таны оруулсан хувь нэмэр үнэхээр илүү их цалин хүртэх ёстой гэж та үзэж байгаа бол үүнийг асуух нь зөв ёсны хэрэг юм.
To help confidence that it is reasonable for you to ask the question.
Таны ажилтг салбар, тантай ажил, ажлын байр орчинд харьцуулж болох цалингуудыг судлаж үзэх нь танд хэрэгтэй мэдээлэл байх болно гэж профессор Ян хэлж байна. Гэхдээ ажлын байранд бусдын цалин асуух нь тохиромжгүй. За үүнийг нууцлалдаг соёл байдгийг битэмартаараа энэ нь залуу ажилчид, эмэгтэйчүүд цөөнхийн бүлгүүдэд сөргөөр нөлөөлж болох юм а. Цалингийн хувьд ялгаа, тэгш бус байдал байдгийг та олонтаа харсан байж болно. Хамт ажилладаг хүмүүстэй эвтэйхэн байх нь чухал гэж би бодож байна. Тэгээд хэсэг хугацааны дараа та эдгээр зүйлсийн зармыг нь ярьж анхаарлын төвд авчирж болно. Таны хийж чадах өөр нэг зүйл бол хэрв таны ажил дээр үйлдвэрчний эвлэлтэй бол тэднээс асууж зөвлөгөө авч тусламж хүсээрэй. Тэд илүү их ойлголттой байдаг. Мишель О'Нил бол Австралийн үйлдвэрчний эвлэлийн зөвлөлийн ерөнхийлөгч юм. Тэрээр хэлэхдээ үйлдвэрчний эвлэлийн төлөөлөгчд нь салбарын хэмжээнд харьцуулж болох уч ажилчдын цалингийн талаар мэдээлэл цуглуулгаа тань туслаж болно гэлээ. Энэ мэдээлэл нь таны цалингийн өсөлтийг хэлэлцэхэд хэрэг болно.
You can find out how someone who's might be doing the same.
Та ижил ажил хийж, өөр компанид эсвэл өөр байгууллагад ажиллаж байгаа хин нэгэн ямар цалин авч байгааг олж мэдэх боломжтой. Ингэснээр та цалин нэмэгдүүлэхээр ярилцаж байхдаа бусад хүмүүс ижил ажил хийснийхээ төлөө ийм цалин авч байна гэдгийг харуулах боломжтой юм а. Хадагт өнөөл цалин хөлсийг сайжруулах талаар үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн болон бусад ажилчдын хамт нэгдэж хүсэлт гаргах нь илүү хялбар гэж үзэж байна.
Even if your workplace hasn't had an agreement before,
хэдийгээр таны ажлын байр урд өмнө гэрээ байгуулаагүй байсан ч та үйлдвэрчний эвлэлийн бусад ажилчтайгаа нэгдэж энд ажиллаж байгаа хүн бүртээ гэрээ байгуулах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлж болно. Энэ бол цалин нэмэх хамгийн эхний сайн арга юм. Хувь хүн ингэж шаардхад илүү хэцүү байдаг учраас нэгдэх нь үр дүнтэй. Австралийн үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүд нэгдмэл бус хүмүүсээс 7 хоногт дунджаар $312 илүү цалин авдаг болохыг нотлох баримт байна. Үйлдвэрчний эвлэлийн ажилчдыг энэ үйл явцыг үр дүнтэй удирдахад нь туслах заавар зөвлөгөөгөр хангаж болно.
I think it's always important to be well prepared.
Сайн бэлтгэлтэй байх нь чухал гэж би боддог. Энэ бол эвлэл танд туслах гол зүйл юм. Тэгэхээр та хамгийн сүлд хизээ салинга нэмүүлсэн бай. Таны ажил хэрхэн өөрчлөгдсөн? Тэгээд илүү их үүрэг хариуцлага хүлээж байгаа бол түүнийхээ үндслүүд юу вэ? Үүний жишээ болгоод бодоо зүүзээрэй. Гэхдээ энэ бол та цалингаа нэмэгдүүлэх хүсэлт гаргахын тулд заавал үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн байх ёстой гэсэн үг биш юм. Хэрвээ та өөрийн нэрийн өмнөөс хүсэлт гаргаж байгаа бол таны оруулж буй хувь нэмэр таны үнцний талаар яриандаа оруулж ярилцах нь чухал гэж профессор Янг танд зөвлөж байна.
But I'd be really focusing the argument around.
Энэ хэлэлцээний гол агуулга таны оруулж байгаа хувь нэмэр төвлөрөх болно. Жишээ нь өндөр үр ашиг харуулж чадах уу? Та тодорхой хэмжээний мөнгө эсвэл тодорхой шинэ үйлчлүүлэгч авчирсан. Үр ашигыг нэмэгдүүлэхийн тулд ажлын явцыг хурдсахсан өөрчлөснөө харуулж чадах уу? Хүний нөөцийн мэрэгжилтэн Карен Гейлин хэлж байгаагаар таны цалин хэр нэмэгдүүлэх нь таны ажиллаж байгаа байгууллага болон ярилцаж байгаа хүнээс хамааран өөрөөр байх болно гэлээ. Гэхдээ нөхцөл байдлыг хэтрүүлэн бодох шаардлагагүй гэж тэрээр мөн зөвлөлөө.
It's always a one-to-one conversation and again it'll depend on the
ийм яг өөр хүмүүсийн дэргэд бус яг тухайн асуудал мэдэх хүнтэйгээ хоёулаа хийх нь зүйтэй. Дахин хэлэхэд таны шууд тайлангийн менежер мөн эсэх тэдний ажлын төрөл юу вэ гэдгийг нь та бодож үзээрэй. Хэрвээ тэд ажлын өрөөндөө сууж байгаа бол та хаалгагийн тогшоод ярилцахад тохиромжтой цаг мөн эсэхийг нь асууж болно. Үгүй бол цаг товлохыг хүсгэн илүү тохиромжтой. Мөн та үүнийг өөрийн оюун ухаандаа хит ачаалал өгч асуудал болгохгүй байхын дэргэж бодож
байна.
Профессор Янг мөн цалингаа нэмэгдүүлэх хүсэлт гаргахдаа мэрэгжлийн хандлагатай байх нь чухал гэж зөвлөлөө.
When you are actually asking for a pay rise,
чи үнэхээр цалингаа нэмэгдүүлэхийг хүсэж байгаа бол за би шаргуу ажилласан эсвэл амьдрахад хэцүү байна гэж яриахаасаа илүү сэтгэл хөдлөлөө хасаж та нотлох баримтаа харуулж түүнийгээ ажил хэрэгч байдлаар танилцуулан өөрийгөө сайжруулж байгууллагын төлөө шаргуу ажиллаж байгаагаа харуулах хэрэгтэй юм
аа.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг SBS.com.cg-ээ юу? Ургашаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авах нь.